Habaqquq payg'ambarning kitobi 1-bob. Habaqquq payg'ambarga vahiy orqali ayon bo'lgan bashorat. Ey egam, qachongacha sendan yordam so'rab yolvoraman? Menga quloq solasanmi o'zi? Qachongacha zo'ravonlikdan qutqar deb iltijo qilaveraman? Bizga najot berasan mo'za? Nima uchun nohaqlikka qarab turishim kerak? Bunday haqsizlikka qanday chiday olyapsan? Atrofimga nazar solsam, zo'ravonlik u talonchilikni ko'raman. Janjal va urush avj olmoqda. Oqibatda qonun o'z kuchini yo'qotdi. Adolat esa poymol bo'ldi. Fosiqlar solihlardan baland kelgani uchun nohaq hukm chiqarilyapti. Atrofdagi xalqlarga nazar solinglar. Ularga yaxshilab qaranglar. Ko'rganingizdan hayratda qolasizlar. Sizning davringizda men shunday bir ish qilamanki, agar eshitsangiz, qulog'ingizga ishonmaysizlar. Mana, men bobilliklarni g'oyat kuchaytirmoqdaman. Bu xalq shafqatsiz va tajovuzkordir. Ular dunyoning har tomoniga yurish qiladilar. O'zga yurtlarni bosib oladilar. Hammani qo'rquv vahimaga soladilar. O'ziga xon, o'ziga bek bo'lgan takabburdir ular. Ularning otlari qoplondan chaqqon, kechasi izg'itigan bo'rilardan xavfli. Otliqlari uzoqdan otlarni yeldirib kelishadi. O'ljasiga tashlanadigan burgut kabi uchib kelishadi. Ularning to'dalari zo'ravonlik maqsadida kelishadi. Ular sahrodan keladigan quyun kabi bo'lib, qum yiqqanday asirlarni yig'ishadi. Shohlarni mazahlashadi, hukmdorlarni masxara qilishadi. Mustahkam shaharlar ustidan kulishadi. O'sha shaharlar devorlariga qiyalatib tuproq uyadilar. Ularni qo'lga kiritadilar. So'ng shamol kabi tez o'tib ketishadi. Ular o'z kuchini xudo deb biladilar. Shuning uchun jazodan qocha olmaydilar. Ey egam Xudo, muqaddas Xudoyim, doimo mavjud bo'lgan Xudo sen emasmi? Shunday ekan, bobilliklar dastidan biz yo'q bo'lib ketmaymiz. Ey egam, sen hukmimni amalga oshirsin deb bobilliklarni tanlading. Ey suyangan qoyam, sen xalqimni jazolasin deb ularni tayinlading. Sening ko'zlaring shu qadar pokizaki, sen yovuzlikka qarab tura olmaysan. Haqsizlikka chiday olmaysan. Hayronman. Qanday qilib bu makkor odamlarga chidab yuribsan? Bu qabihlar o'zlaridan solihroq xalqni yamlab yutyapti-ku. Qanday qilib ularga indamay jim turibsan? Sen odamlarni dengizdagi baliqlar kabi qilding. Yo'l boshchisi bo'lmagan dengiz mahluqlariga o'xshatib qo'yding. Bobilliklar odamlarni o'z qarmog'iga ilintiradilar. To'r tashlab baliq ovlaganday ularni ovlaydilar. Yoyma to'rlarga tushirib qirg'oqqa tortib chiqaradilar. Ovini ko'rgach xursand bo'lib sevinadilar. Ha, to'rlari tufayli ular mo'l o'lja oladilar. Sara taomlardan tanovul qiladilar. Shuning uchun to'rlariga atab qurbonliklar keltiradilar. Yoyma to'rlariga atab tutatqilar tutatadilar. Qachongacha ular to'rlari bilan ellar novlaydilar? Qachongacha xalqlarni shafqatsiz nobud qiladilar.